Campus FM gli presenta
L'Ahar Titira Talaikla. L'Ahar Snin Talimperu Roman Talponent Ushwassa Lalwa Atio.
Kidba George Peresso. Waqt li l-Vanda li kienu sejrin lura li Kartaġni iġorru magħhom għatta priġunieri u teżori, Ruma kienet tinsab f'qagħda imwera qumbelha. Dan kien fis-sena 455. Is-Senat u l-poplu lanqas kellhom ħila u forsi lanqas kellhom minn fejn jagħmlu imperatur. Forsi ħadd ma rid jilbes il-porpra f'dawk iż-żminijiet tant ħorox. Kien hemm ċertu Riċimer li kien il-kmandant tal-forzi armati f'Ruma li żgur li kellu l-ħila u l-ambizzjoni li jidħol għal dan il-piż. Iżda għalissa jippreferra jaqdi u jara l-affarijiet kif sejrin.
L-affarijiet ħadu xaqliba importanti fil-Gallia fl-14 ta' Awwissu 455 waslet l-aħbar f'Ruma għada storduta li l-nobli Avitus minn Auvergne kien intażel fl-10 ta' Lulju fall bħala imperatur.
Li kien wieħed magħruf mill-poplu Ruman, iżda għas-Senat ma kienx isem ġdid. Fil-fatt kien magħruf sewwa wkoll mill-Imperatur il-Mejjed. Petronius Maximus li kien fdalu biċċa ambaxxata importanti biex imur Toulouse, il-belt kapitali fejn kienu inġabru l-Viżigoti ħalli jsewwi d-differenzi li kien hemm bejniethom u jerġgħu jissieħbu flimkien. U hemm flaqa ma' Teodoriku t-tieni, re tal-Viżigoti waqt laqa tal-Kunsill, waslitlu l-aħbar li l-Vandali kienu waslu Ruma u l-Imperatur inqatel wara li ipprova jaħrab u jaħseb għal rasu.
Imma għalissa nħallu li l-Avitus u Teodoriku jirriflettu fuq din il-qada u nkomplu naraw minn fejn kien nibed dan Avitus.
Kien ġej minn familja li kellha rabtiet kbar mal-mexxejja fil-Gallja. U l-paneġarista tiegħu l-isqof u poeta Sidonius jagħtix jifhem li kellu dem nobli tal-familji Patrizji Romani. Minn meta kien żgħir kien ingħata għall-istudju, kien jaf sew il-kitbiet ta' Ċiċerun u Ġulju Ċesri u kien kaċċatur tajjeb. Kellu kelma faċli, argumenti tajbin. Dan jidher kif darba fi żmien l-Imperatur Costantius kien iddefenda l-kawża ta' beltu kontra ż-żieda ta' taxxi u għaddit tiegħu. Iġġieled fl-armata ta' Aetius u rabba sens ta' disċiplina tajba. U kien irrispettat mis-suldati u l-qaddejja tiegħu li huwa kien jiddefendi bla biża. Laħaq prefett pretorjan tal-Gallja kollha. Jidher li fis-sena 455 irtira għall-kwiet fil-villa li kellu f'Auvergne il-belt fejn twieled. Imma mhux l-ewwel darba li issejjaħ biex jagħmilha ta' ambaxxatur l-aktar mal-Viżigoti billi minn żożitu kien għamel ħbiberija magħhom.
Jiġifieri bir-raġun li l-Imperatur Maximus għal darb'oħra batali ħamlu Maġisteru Triusku Milizja, ġeneral kmandant ta' truppi tal-infanterija u tal-kavallerija, u hekk kellu f'idejh ħwejjeġ militari marbuta mal-Gallja. U f'din għall-kwalità mar jiftiehem mal-Viżigoti immexxija minn Teodoriku t-tieni biex jisaħħu u jaqdu l-forzi ta' Xulxin.
Ħalli nagħtu ħarsa lejn il-ġeografija tal-Gallja f'dawn iż-żminijiet tal-attakk tal-Vandali f'Ruma.
Kollox kien hemm erba' tribujiet Ġermaniċi li kellhom supremazija fl-Ewropa tal-Punent ta' dak iż-żmien. Dawn kienu il-Vandali, il-Viżigoti, il-Burgundjani u l-Swevi. Il-Vandali kif rajna kienu qasmu lejn l-Afrika, ħakmuha u ħakmu l-baħar tal-Mediterran tal-Punent. U aħna l-Maltin spiċċena parti mir-Renju mifrux tagħhom. Il-belt kapitali tagħhom issa saret Kartaġni. Il-Viżigoti kienu mrekna komdi mhux ħażin fil-biċċ ta' dik li Franza llum, b'Toulouse bħala belt kapitali. il-Burgundjani sabu art fl-artiet ripirrom blion bħal l-belt kapitali tagħhom. U Swevi kellhom in-naħat isfel ta' ul-punent ta' Spanja. Il-kapitali tagħhom kienet Astorga.
Il-Vandali u l-Viżigoti ma kinux jinħamlu. Il-Viżigoti u l-Burgundjani għalkemm ma kinux jaraw għajn-għajn, iżda kienu attenti li ma jxelfu wiex. Is-Swevi kollox ma kollox kellhom biċċa sew minn Spanja, dejjem għaddejjin jaħduwa kontra dak li kien fadal mill-Imperu Ruman fil-Peninsula Iberika u mal-Viżigoti kienu jinġibu. Aktar u aktar għax ir-re tas-Swevi kien iżżewweġ lill-oħt Teodoriku.
Din kienet il-qada tal-aqwa tribujiet Ġermaniċi meta l-Vandali attakkaw Ruma.
U din kienet l-Ewropa u l-Afrika li Avitus kien intbagħat biex jgħin l-alleanza mal-Viżigoti immexxija minn Teodoriku it-tieni.
Kollox ma kollox għalhekk Maximus kien ħaseb biex jevita attakki fuq l-Imperu li kellu fdat fuq spaltu, minkejja li jakkużahu li ma kien għamel xejn. L-ambaxxata ta' Avitus kellha sservi jekk xejn biex iżomm kwiet u fejn possibbli alleati it-tribujiet Ġermaniċi fl-Ewropa. U beda mill-Viżigoti li kien hemm mixnija li kienu se jibdew jitħarku. Maximus ħaseb li jekk iżomm miegħu lill-Viżigoti kellu rasu mistrieħa minn attakki kbar. U ma setax jisib raġel aħjar minn Avitus.
Avitus mar b'ħafna ċerimoni u pompa jitħaddet ma' Teodoriku biex jurih li kien qed jistma' il-qada tiegħu. Jider li dan ir-re Viżigot kien irida ta' re, għalkemm ma kellux ħafna pompożità. Raġel baħbuh sa ċertu punt, u laqa' ma' Avitus b'ambaxxata minn Ruma ġellitu jħossu akbar milliju. Anzi, ħalli nagħtu bħal ritratt tiegħu li ħallilna il-paniġerista u poeta Sidonius. Qabel xejn, min kien dan Sidonius? Tajjeb li nkunu nafu għax ħafna mit-tarif li sibna fuq dan il-perjodu nieqes minn tarif preċis ġej ħafna minnu.
Kien imwieled Lyon minn familja ta' tajjeb proprjetarja ta' ħafna artijiet, bniedem ta' erf mhux ħażin, hobb il-kidba u ta' ittriju paniġiriki u poeżiji. Bniedem reliġjuż tant li ħadd dan ukoll is-saċerdozju u minkejja li kien miżżewweġ berba tifal laħaq ukoll isqof. Il-mara tiegħu ma kienet ħadd li f'waħda minn uliet Avitus li ġabitlu bħala dota villa mdaqsa mhux ħażin imdawra b'ħafna siġar u għadira sabiħa. Kellu stil ta' kitba awliku u fjorit biex jgħid kelma jgħid sentenza twila u biex jikteb sentenza juhu paragrafu sħiħ. Kien aktar propagandist mill-istoriku. Mhux faċli titraduċih kelma b'kelma. Iżda mill-litri tiegħu għandna dera tal-ħajja soċjali u familjari tal-Galja ta' żmienu. Kien bniedem tolleranti ħafna, ma jaqbilx mal-lut bħala l-insara kollha fejn tidħol ir-reliġjon, iżda kellu rispett kbir li ħbib tiegħu lut. U għandna din id-diskrizzjoni ta' Teodoriku t-tieni tal-Viżigoti.
Jgħidilna li Teodoriku kien bniedem li imqar mill-bot jiġbidlek l-attenzjoni. Għalkemm kien aktarx sajjar iżda kien iġib ruħu sew, u kif jiddeskrivih kien bniedem sabiħ b'ġilda bajdanija daqs il-ħalib u muskulus. Kien jieħu ħsieb l-indafa personali saħansitra kuljum kien iqaxxar xi ftit-ċar li kienu jitlalu f'imnifseh. Kien tar-rit Arjan u kull filgħodu kien jagħmel xi talba flimkien mal-qassis personali tiegħu għalkemm Sidonius iżid li aktar kienet drawwa fih milli xi konvinzjoni reliġjuża profonda. Imbagħad imdawwar min-nobli tiegħu jieħu ħsieb l-amministrazzjoni tar-renju tiegħu. Kien ħobb imur għall-kaċċa, l-ikla tiegħu jekk mhux fil-festi kienet waħda frugali ħafna iżda kollox imsajjar tajjeb u b'toma li toġbok. U ma kienx juża xi platti tal-fidda jew ikollu ħafna għaddejja jgħinuh. Kienu ħobb jitkellem waqt li kell biex ma jitlifx żmien. Waqt li kell ma tantx kien ikun hemm xorb tal-inbit, jekk mhux fil-festi meta allura l-ikla kienet tkun waħda kbira sew. Sidonius ikompli jgħidilna li wara l-ikla ta' nofsinhar kien iħobb jistrih ftit, iżda jekk ikollu x'jagħmel ħafna, jaf ma jmurx jistrih. Kien iħobb jilab xi logħba bid-dadi u kien jifraħ meta jirbaħ, u milli jidher dawk li kienu jilabu miegħu ħafna drabi kienu iħalluh jirbaħ. palma għamel għal Sidonius innifsu li biex ma jurieħx li ħalli jirbaħ, wera li kien id-dispjaċi li tilef. Waqt li klata fil-għaxija kien uħob xi ftit divertiment l-aktar minn xi atturi komiċi u xi satira ma kienitx iddejq u lanqas sakemm ma kienet weġġa' lil ħadd u fuq kollox lilu. Il-mużika li kienet tindaq kienet tkun waħda kwieta. Meta jmur jorqod, is-suldati kienu jagħmlulu l-assa.
Dan u l-bniedem li miegħu kellu jiltaqa' Avitus biex jiddeċidi għall-alleanzi ġodda tal-Imperu Medded.
Dikinar li Avitus daħal fil-belt ta' Toulouse biex jibda it-taħdit tiegħu ma' Teodoriku, waslet kemm l-aħbar tal-qtil tal-Imperatur Maximus li kien biħsibu idabbar rasu meta sema il-Vandali kienu qrib Ruma u kemm tal-ħerba li kienu għamlu il-Vandali fil-belt qaddisa.
B'din l-aħbar it-taħdidiet ħadu xejra oħra. Teodoriku kien lest li jissejjaħ l-alleanza tiegħu kollha lill-kbira Ruma u lir-razza li ħarġet minn alla Marte l-alla tal-gwerra. Palma kienu jemnu l-Viżigoti wkoll dwar Razzton, sakemm Avitus isir imperatur. Lilu seta' jafdah. Imma jekk f'Ruma jilħaq imperatur ieħor, Teodoriku ma kienx jaħsibha darbtej biex huwa wkoll jara xi laqgħat mill-kobor Medded ta' Ruma. Avitus telaq jeżen dawn il-kliem. Wasal fil-belt tal, qablu waslet l-aħbar li r-re tal-Goti kien lest jara fil-Avitus bħala imperatur inkella lest jattakka lil laġjuni stazzjonati fil-Galja u jifrex setetu aktar mill-biċ fejn kien trekken mat-tribu tiegħu. Il-gbarat inġabru f'kastell u hemm ipproklamaw lil Avitus imperatur. Tletim wara Avitus ġi proklamat imperatur mill-leġjuni. Ma setawx ilibsuh diadema imperjali li aktar x'kienet għadha Ravenna. Il-ħarsa f'wiċċ Avitus ma kienx waħda allegra, pjuttost imlikta. Dak ir-raġel ta' madwar 60 sena li minn għalih kien se jirtira l-ħajja fil-villa tiegħu, kien spiċċa piece ta' imperu għaddej minn kriżi wara l-oħra. Ma ħassux konvint li kellu l-ħila u l-abtit li jidħol għal dan il-piece.
Imma aċċetta.
Kienet l-ewwel darba li imperatur laħaq fuq tron Awgustali bl-intervent dirett u x-xewqa ta' kap tal-barbari.
Avitus kellu jdu mis-saltan 16 xar. Ftit insibu tarif dwar dak li ġara tul din is-saltna. Ħlif li sar u spiċċa.
Aktarx li għadda l-ħarifa joħodha kontra xi insurruzzjonijiet fil-Pannonja. Imbagħad qabad it-triq għal Ruma u fl-ewwel ta' Jannar beda s-sena tal-konsulat tiegħu. Sidonius kien hemm ukoll. Hija poema ta' madwar 600 vers kollha tifħir lejn l-imperatur il-ġdid. U fija irrakkonta dawn il-fatti, mhux dejjem ta' min joqgħod fuqhom ta' kif Avitus laħa imperatur. Ma nafux kif Ruma għadha ferita mill-attakki tal-Vandali laqgħet lil dan imperatur anzjan. Iżda fil-poema ta' Sidonius, Ruma hija rappreżentata mitoloġikament bħala alla jiena, mitluqa bla elmu, bil-kemm għandha saħħa ġorri l-lanza. Imdejqa. Mxen għal-meta kienet għadha daqsxej ta' belżejra imma tgħix kuntenta tiftakar fil-kobor tagħha. Imma bħal donnu jidrila Jupiter, għawila qalba jgħidilha li ħejjilha bniedem għarif u waqli minn overn biex joħsiba, u hi bħal donna tiġi ftaħħa u titbissem.
Poema mimlija retorika ftit li xejn valur poetiku. Imma Sidonius kien miżewweġ lit-tifla tal-imperatur u allura kulħadd applawda għal din il-poema twila fil-waqt li s-senaturi għamlu ħilithom biex ma jittewbux.
Sedan it-tant, x'kien għaddej minn Teodoriku l-alleat ta' Ruma immexxija minn Avitus?
Teodoriku ma kienx se jagħti xejn b'xejn. Waħda mill-kundizzjonijiet li jagħmel kien li seta' jidħol f'Ispanja fejn il-Viżigoti kienu ilhom jixtiequ jerġgħu imorru. Qabel xejn biex ipattuha l-Iswevi. Imma l-leġjuni Rumani ma kellhomx jitħarku u kellhom iħalluhom jagħmlu li jridu. Għall-ewwel Teodoriku imsaħħaħ mill-alleanza li kellu ma' Ruma, ħaseb li seta' irażżan l-Iswevi b'daqsxejn ta' persważjoni u għalhekk bagħat delegazzjoni li fiha kien hemm ukoll rappreżentanza ta' Ruma. Bagħad jgħid lir-re ta' Swevi, Re Karius, biex ikun jaf li jekk jerfa' rasu kontra l-leġuni Rumani, kien se jsib il-Viżigoti lesti għalihom ukoll. Teodoriku stenna li Re Karius kemm għax kien miżżewweġ il-loħtu u kemm għax issa kien ħabib tar-Rumani. Se jitwerwer, iżda ir-re ta' Swevi mhux talli ma twerwerx imma talli għadda biżmien lill-membri ta' din id-delegazzjoni u naturalment li l-ħatnu ir-re Teodoriku bad jgħidlu.
Jekk trid tkun taf x'in nagħmel hawn, ħallini ġi f'Tolosa u jekk kint kapaċi iqaf li.
Ġiba arroganti xejn ma oġbot lil Teodoriku, flok stenna lil ħatnu jiġi għandu maru barmata kbira mejun minn tribujiet oħra u għamilha ċara li huwa Salem bil-kmand ta' Avitus l-imperatur tal-Ajkla Rumana.
Nistgħu ngħidu li din l-invażjoni erdet it-tribù ta' Swevi għalkemm ferat minnhom baqgħu jduru l-għawnu lin fl-Ewropa għal mit sena oħra, iżda bla saħħa. Teodoriku għamel ħerba minn kull fejn għadda u ma ħabbilx rasu jekk in-nies marrux jistkennu fil-knejjes. Għax hemm ukoll daħal, u lil min sab fidili u klerju neżaħħhom arwiena u qatilhom. Ir-re ta' Swevi laħaq ħarab. Iżda sabuħ fil-belt l-om imsejħa Oporta, zammew ħal xi ftit pruġunier u fl-aħħar ħelsu minnu.
Sadan it-tant għandna tarif x'kien qed jiġri fil-Baħar Mediterran f'dawk iż-żminijiet. L-istoriku Idasius jgħidilna li fis-sena 456 il-Vandali tħajru jersqu lej Korsika biex minn hemm ikunu jistgħu jattakkaw l-Italja ta' fuq. Iżda sabu reżistenza kbira mill-eżerċitu ta' Ricimer. Jider li dan il-ġeneral issa ma kienx se jibqa' idejh fuq żaqqu. Għall-ewwel kien tala appoġġ tiegħu lill-Avitus, kien jaqbel għall-istabbilità tal-imperu. Iżda meta ra li kien ta' libertà żejda skontu lill-Viżigoti tmesmes mhux ftit u beda jieħu inizjattivi. Din ir-rebħa fuq il-Vandali fil-Baħar Qrib Korsika għamlet lil Ricimer l-eroj tal-ġurnata.
L'aħbar ukoll waslet f'udnej Teodoriku li ħassu gburi li kien għamel dik l-alleanza ma' Ruma u li kien ħabib tal-Imperatur Avitus li saħan sitra batlu xi rigali u messaġġ li rid jiltaqa' miegħu biex ikomplu jsaħħu dik l-alleanza. U din ir-rebħa ġiet iċċelebrata fost il-Viżigoti b'ferħ kbir.
Li ma kienx jaf Teodoriku u jekk niġu f'dan lanqas Avitus kien li Riċimer issa bejn jew tkabbar jew beda jħoss li din l-alleanza mal-Viżigoti kienet se tkun diżastruża għal Ruma. U għalhekk beda isemma leħnu u juri li wara kollox u kien il-veru mexxej għax Avitus kien artab wisq u kulħadd kien jagħmel li jrid bih, ibda mill-Viżigoti. Ur-Rumani għadhom ta' 11 mill-barbari Vandali ma rawx bajnej sbieħ lil dawn il-Viżigoti u dawru l-attenzjoni tagħhom kollha fuq Riċimer.
Iżda dan Riċimer ma tantx kellu xi dempur Ruman, anzi ma kellu l-ebda attrapura Rumana. Missieru kien ta' discendenza sueva e tribu mirboħ minn Teodoriku. Ommu kienet Viżigota. Imma hu kien trabba Ruma u kien iħossu Ruman sal-Mudullun. Għamilha ċara li Ruma f'dawk iż-żminijiet ma kellix ħtieġa ta' imperatur xieħ idum biex juħu deċiżjoni, iħobb jgħix fil-lussu l-kumdità maqtuħ minn żmienu u dawwa lilu nnifsu b'ħafna barbari li f'Ruma qatt ma tant kienu aċċettati. Anki jekk dawn il-barbari kienu irġielu nisa sbieħ ġilda bajdanija għajn iżroq u xar isfar. Barra minn hekk Ruma kienet qiegħda tbagħat il-ġuħ għal darbora. U wieħed Avitus li kien niżżel miegħu ruxmata barbari wikkila. L-ewwel pass li ħa Avitus kien li jeħles mill-gwardji tal-Viżigoti. Ġa kien ħela ħafna flus mit-teżor infaqqar ta' Ruma biex iħallasom u jżommhom fidili lejh. Biex jagħmel il-flus dewweb ħafna deheb mit-tempji u dan xejn ma ġob lir-Rumani.
Aktar tard xterdet il-fama aktar xkalunija li dan l-imperatur kellu il-vizzju tal-Lussurja. Ma kienx jista' jara mara u bdew jgħidu xi fatti fuq u ta' meta kien iżgħar. Iżda itennu dawn huma sejjer li ħarġu wara mewtu. Il-fattu li Avitus tilef l-appoġġ tal-poplu. Barra minn hekk l-Imperu tal-Vant qatt ma rid jikkonfermah bħala imperatur.
Riċimer mejjum minn ġenerali ieħor iż-żagħżugħ Marċjan qajmu rewwixta li saħan sitra waslet ukoll f'Ravenna. L-imperatur ipprova jaħrab imwerwer u jitlob lill-qaddis San Ġuljan martri minn Auvergne li tiegħu kien devot kbir. Iżda nqabad priġunier fi Plaċenzja. Nies madwar l-imperatur inqatlu minn Riċimer li issa kellu l-armata tikkollha f'idejh. Iżda lil Avitus ħafirlu. Kollox ma kollox fem li dak Avitus ma kienx raġel ħażin jew perikolus, sempliċement raġel mhux tajjeb li jmexxi imperu. Avitus ħal ordni sagri fi Plaċenzja u sar jisqof tal-post, għall-inqas ġi ordnat jisqof hemm. U hekk jgħidilna Gregorju ta' Tours li jikteb snin wara l-mewt tiegħu. Miet 12-il xahar wara li ħalla minn imperatur. Skont uħud miet mewta naturali, skont oħrajn miet f'ċirkustanzi daqsxejn misterjużi. Bħalli kieku wara kollox is-Senatu Riċimer li issa kiber sew bdew jibżgħu minn isqof li ta' għalqtusija. Skont Gregorju ta' Tours, mit fi triqtu lejn il-Galja fejn kien sejjer jinvista l-qabar ta' Qaddis Ġuljan. Mit fi triqtu lejn il-Knisja tiegħu u difnuh qrib il-Martri. Storiku ieħor, Ioannes Antiochenus, jgħid li jew fgawh jew ħalluh imut bil-ġuħ.
Semmejna l-akkuża dwar l-immoralità ta' dal-imperatur li sar isqof. Isemmiha Gregorju ta' Tours, iżda ma nsibu hemm kien aktar li f'fatt ieħor imma llum jidher li hemm taħwit ta' ismijiet. Gibin imma ma joqgħodx idur mal-lewża u jżommu bħala bniedem bla moralità u li ma kienx imperatur tajjeb.
Min-naħa l-oħra l-istoriku tabib Thomas Hodgkin mhux biss ma jaqbilx ma' dawk li akkużah bl-Ussurja iżda jqisu bħala imperatur tajjeb għal żminhom. Dwar l-akkuża ta' immoralità jgħid li dawk li kunu jafuh kienu jgħidu li Avitus kien bniedem ta' sempliċità kbira u l-kronisti ta' żminu ma jsemmu xejn dwar dan il-fatt tal-Ussurja. Kieku Avitus kien bniedem bla karattru morali sod, żgur il-Papa Leon magħruf għalkemm kien irid disċiplina u serjetà mill-qassisin u aktar mill-istfijiet tiegħu żgur li ma kienx jaċċettah bħala membru tal-kleru u wisq inqas iħallih isir isqof.
Il fatt li reċi merħalħiex sinjalli ma kienxem fejta kkużah fuq affarijiet morali seri. Jidel li reċi mer aktar beża minnu meta sar saċerdot u jisqof milli meta kien imperatur blatron u porpra.
Barra minn hekk Hodgkin jasal biex jaqbel li kieku Avitus żbaqa imexxi bil-metodu tiegħu mingħajr intħil tas-Senat imxewwex u ta' riċimer, l-istorja tal-Imperu Ruman fil-Punent kienet tieħu konklużjoni oħra. U forsi l-Imperu ma kienx jasal daqshekk mieni fit-tmiemu. Jgħid hekk fuqu.
U kien il-qofol ta' għażla u twaħid kbir u importanti fil-qasam politiku ta' dawk iż-żminijiet. Kieku dak li xtaqgħu żamm, il-wiċċ tal-Imperu kien jinbidel. U forsi kien jantiċipa l-imperu ta' Karlu Manju b'imperu aktar nobli milli tawna l-Franki u mingħajr tliet sekli oħra ta' barbari jiġġerrew fl-Ewropa.
Issa l-qoddim l-attenzjoni tagħna se tmur fuq dan Richmer. Biex nużaw frażi klixe Ingliża fl-istorja ta' Ruma, dan Richmer kien The Maker of Kings. It-tmim tal-imperu kien fil-qrib. Mid-daħla tal-Vandali f'Ruma fis-sena 455 kien baqa' biss 21 sena għat-tmim tal-imperu tal-Punent. Tmien imperaturi uħu tminnom aktar delta imperatur milli nisb sinsla ta' veru l-ġil kellhom jilbsu u jinżaw il-porpra. Dan Richmer kellu parti importanti biex Ruma jkollha minn imexxija u hu imexxi lilhom. U meta kien hemm bżonn ħarridni kollha fidu. Ruma u l-Imperu Ruman tal-Punent minn Richmer il-qoddim se jkunu t-tema ewlenija tat-tieni sensiela l-aħħar titjira tal-Ajkla. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-Ajkla. Sensiela fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.